sango na pewa.
Mbote na bino baso, bozili bako ya kulanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Epesa milibino na Marius Muhunga na Edi Sango. État de siège na Ituri bayi Adef Sambo ba mizongisi na maboko ya mampinga na bibundeli na bango na Chabi mpe Buga. Christine Abedito azwaki litatu lili ya moko na bango.
Kombo na ngai Jean-Pierre Bisengimana, nazali moi Rwanda, nazalaki kokende na Uganda pona mosala, kasi baninga na ngai bayebisaki ngai ete mosala ezali na Congo, na yango na mikutaki epai ya ba ADF, pesaki ngai mateya pona poso mibale, na sima nazalaki moto ya rasenyema, na sika boye nazwi mokano ya kotika nyonso wana pe na mizungisi na guvernema.
Wakati walitebeba kupori
ba ADF ba memaka biso na zamba pona matea ya lolenge ya koboma ebongo tango FARDC babandaki kobundisa biso elekela kibiso ne etinda kibiso tozongisa manduki na FARDC.
Mukambi ya polisi ya Okatanga commissaire divisionnaire Karawa Louis Segond akibisi ba boti pona kutika bana na kutambula bango moko pona ba enlèvement. Alobeli pe bakatakatanga baibakangani pona mobulu na ituka. Narval Mabila azwaki maloba ya commissaire Karama.
Pona boto uto kanga comme zaka ya flagrance de tine bango directement na auditora, baza na auditora militaire, je pense que ceux qui nous ambassongi bakoleka na procédure à flagrance.
Enlèvement à bane le kimingi wana Lubumbashi, phénomène wana utiwa, puis est-ce que vous comprenez ou bien vous maîtrisez dans nos situations notées?
Bon, enlèvement à bana. Ezali rezo moko ya bapa eza biso bana mboka te biso tomesana na biloko wana te meza bapaya bangonde baza na kati bandai na likasi ekoti moke na Lubumbashi me tozolanda tozokanisa keza kaka meme rezo wana nde eza nango me kome toza na kati ya enquête makasi mwaye toloba nyonso ezali te me oyo nakoyebisa na baboti boti kaka bana ya mike batambola kabango moko te kotinda mwana na kwa ke nosombela yo mapatoni ni te fo mwana za accompagner toujours na mkolo pona to sécuriser bana na biso me biso toza na piste soki nzamba songi tokotia maboko na bato wana.
Baminganga ya ekolo Congo démocratique basengi kokoba grève na bango lisusu. Na tango ya grève ba l'hôpital ekoyamba kaka bato ya urgence lobby syndicat na bango. Na bosenga na bango, bazali kosenga na mbula matali na kufuta ba minganga. Mingi mingi, ba oyo bazali kosala mosala na bango, kasi bazali kofuta matemi bu ebele. Bazali lisusu kosenga ete, mbula matali apesa ba mpete na ba minganga ya kala, mpe kokotisa ba misusu ya sika. Kotika mosala na bango, ezali kosale manangunga oyo COVID-19 na ekolo Congo Démocratique, ezali komata makasi mikolumiye. Batumi Bale ba meki koboma na mbeli président ya transition ya Mali colonel Assimi Goïta lelo mokolo mami Bale na ntango azalaki na milulu na mosquée ya Bamako kasi mbula matari ya Mali esakoli ete monsieur Goïta azali malamu pe azuli kama moko te colonel Goïta asalaki ba coup d'état mibale na mboka Mali lokola oyo ya août 2020 pona kolongola président Ibrahim Boubacar Keïta na Bokonzi. Bosambi sami ya mokonzi ya kala ya Afrique du Sud Jacob Zuma pona makambo matali kanyaka na mibu tukumi bale miliki moko salema na mokolo ya zomi na sanza ya mwambe mozali kuya. Lobi, bosambi samina ye, bosalema ki na musika pe na mwatango moke. Ba avoka na ye, basenga ki bopusami ya bosambi samina ye, pona kopesa ye mwatango ya kosolola na ba avoka na ye, mpe bazali kosenga ete, bosambi sami, bosalema na ndako moko na bazuzi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet voalingala.com pe bobosa na te ko like page na biso Facebook. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edith Sango.